V 19 letech se stal členem horské služby a následním zaměstnancem. Působil jako náčelník horské služby v oblasti Jizerských hor a později se stal ředitelem horské služby pro Českou republiku. René Mašín je naším hostem na prezidentské chatě v Jizerkách. René, díky, že jsi dorazil.
Děkuji za pozvání.
V souvislosti s covidem došlo ke změnu počtu lidí na horách. Co vše se změnilo od té doby pro horskou službu?
Ta změna byla trošku výrazná v tom, že nám v tu dobu covidovou přestali jezdit lyžařské areály a hodně lidí se přesunulo potom do volného terénu a začali využívat těch hor v tom volném terénu, tak aby si zaližovali, aby se zasáňkovali a aby se pohybovali v těch horách. Takže pro nás to byl přesun potom do toho volného terénu, kde jsme potom pomáhali lidem, kteří měli jakýkoliv problémy.
Změnila se povaha zranění třeba? Nebo povaha jako zásahu, které jste měli?
Určitě ano. Tak ze sjezdového lyžování většinou se jedná o úrazy zlomeniny horních dolních končetin a občas nějaké ty úrazy páteří z té rychlé jízdy. A co se týče toho volného terénu, tak to je většinou podcenění těch klimatických podmínek, špatné vybavení a třeba ztráta orientace a ztráta v tom terénu. Takže pro nás to byl trošku jiný způsob záchrany.
Horská služba působí v Čechách v 7 pohořích. Ve většině případů jde teda o horskou záchranu. Má ale horská služba ještě vlastně nějakou další jako působnost nebo oblast, ve které funguje?
7 pohoří, je to od Šumavy až po Beskydy a každá ta oblast horská má svoje vedení a svoji vlastní organizaci. Ač chceme, aby to bylo všechno podobné, tak je ten systém rozpisu služeb stejný a podobný, jak na Šumavě, tak v Beskydech nebo v Jizerských horách. A působíme tam, kde nás je potřeba. Jsou to ty místa, kam se nedostane zdravotní záchranná služba, kam se nedostane hasičský záchranný sbor. A my máme jednak tým lidí, kteří je vyškolen a zná perfektně ty místa, kde slouží. A máme k tomu techniku, která potom nám pomůže k těm zraněným se dostat a transportovat je potom směrem dolů.
Horská služba má jednak dobrovolníky a jednak vlastně své zaměstnance. V čem se liší ta práce, řekněme, těchto lidí?
Ona se moc neliší. Dobrovolný člen z horské služby dělá úplně to stejný jako zaměstnanec. Ač teda zaměstnanec má daleko víc třeba ještě povinností v rámci svého zaměstnání, protože má na starosti v těch určitých oblastech nějakou věc, kterou zajišťuje pro tu oblast. Ale dobrovolný člen, když přijde do služby se zaměstnancem, tak vykonává úplně tu stejnou činnost. U těch zaměstnanců se snažíme, aby byli lektoři nebo aby byli cvičitelé, aby měli ten metodický postupy trošku víc pod kůží, aby byli jakoby nositelem toho, že prostě při těch záchranných akcích probíhá všechno v pořádku, že to je metodicky dobře vedený. Kluci dobrovolní jsou zase nadšenci, velký nadšenci pro tuto práci, i teda samozřejmě zaměstnanci. Ale tady ta kombinace je tady historicky dána už zhruba 50 let z pohledu jako zaměstnání. A funguje to dobře.
Jak je to z hlediska počtu lidí aktuálně, dobrovolníků, zaměstnanců?
Zhruba 100 zaměstnanců v České republice, záchranářů, profesionálů, zhruba 350 dobrovolných členů z celé republice, takže ten počet není nikterak velký. Na to, jaký území zajišťujeme, jaký služby děláme pro stát, si myslím, že to je docela efektivní způsob, jak pomoci lidem na horách.
Začíná každý zaměstnanec jako třeba dobrovolník, nebo to není na sobě nějak jako závislé?
Je to závislé.
Yeah.
Musí si projít první tu dobrovolnickou část, která se skládá i z toho, že musí počkat, než se na ní dostane řada, než půjde do té základní školy horské služby, která je docela náročná. Pak se stane dobrovolným členem horské služby a pak, že má zájem a je dobrý do kolektivu, vozovka, a splňuje ty podmínky pro zaměstnání a je volné místo v rámci zaměstnání, tak se může stát zaměstnancem.
Jak začíná jak probíhá ta škola nebo to vzdělání vlastně, pokud se někdo stane dobrovolníkem?
Tak především máme metodickou komisi, která tady ty věci řídí a školí jednak ty zájemce, čekatele i potom dobrovolné členy zaměstnance. A ten celý cyklus trvá zhruba 3-4 roky k tomu dobrovolnému členu horské služby, takže on musí být školen jednak z pohledu zdravovědy, což je velice důležitý. pak musí mít fyzickou kondici, která je hodně prověřovaná každoročně fyzickýma prověrkama, a u těch lidí, kteří nastupují na horskou službu, je to obzvlášť ještě hlídaný. Musí znát dobře oblast, kde slouží, musí znát základy horolezectví. Některá nemusí být velmi dobrým horolezcem, úplně suprovým, ale musí znát základy práce s lanem. Dobrým lyžařem, předpoklad. A pak se může stát, když složí zkoušky, tak se stane dobrovolným členem horské služby. A v průběhu i toho dobrovolnictví on je školen, doškolován, tak aby ta úroveň našich záchranářů byla minimálně konstantní.
To zní jako docela důkladné vzdělávání celkově.
Je to celoroční vzdělávání, protože samozřejmě s vývojem doby nebo s příchodem doby jsou jiné technologie, jiné pomůcky záchranné, všechno se vyvíjí, takže i v tomhle tom směru my musíme být operativní a reagovat na ty věci, které se v rámci záchranářiny objevují, a využívat je.
Můžeš být konkrétní, pokud jde o tu fyzičku? Jakoby co takhle musí záchranář jako splnit, aby teda mohl vůbec být členem a zůstat i dlouhodobě?
Tak fyzická kondice těch žadatelů, čekatelů, tak tam se prověřuje běh zhruba na 12 km s převýšením asi 300 metrů s časovým limitem. Ten běh musí splnit podle toho nějakého časového rozpětí. A pak, co se týče u dobrovolných a zaměstnanců, tam už je to stejný. Každá oblast dělá fyzické prověrky nebo organizuje fyzické prověrky. A zaměstnanec i dobrovolný člen si může vybrat ze tří způsobů těch fyzických prověrky. Buď to běh, který je teda kratší, asi 10 km s určitým převýšením, anebo potom jízdu na horském kole zase s převýšením. Ta jízda, nebo ten okruh je asi 25 km dlouhý, a potom skalpový túra, která se dělá potom v zimě, a ta je zhruba s kilometrovým převýšením. Takže tady ty fyzické prověrky si každý může vybrat, ale musí jednu z nich absolvovat každý rok. Samozřejmě jsou tam limity časové, že zaměstnanec nebo dobrovolný člen, který mu je 35 let, tak má jiný limit než 50-letý zaměstnanec.
A jaký je ten limit, jestli se můžu zeptat? Že následuje spousta běžců, tak jakoby kolik vlastně, jak rychle to musí být?
Limity vám neřeknu, protože já si je nepamatuju. Já jenom běžím, co to jde, nebo jedu, utíkám, nebo jedu na kole. A myslím si, že ještě ve věku, v jakým jsem, tak jsem schopen jako dojezt velice dobrý limity, takže já ty limity jako nějak že bych studoval, jaký mám limit, abych to splnil, to ne.
A tak já si dovedu představit, že asi u těch dobrovolníků obecně jako tam ta fyzická kondice asi problém není, ne?
Není. Jako samozřejmě jsou zaměstnanci i dobrovolní členové, kteří jsou třeba handicapovaní úrazem, jako tak tam mají výjimku, nemusí to ten rok jako splnit. Ale v následném roce musí, takže občas se stane, že někdo vynechá tady tu prověrku, ale to je z důvodu spíš jako pourazovýho, než tím, že by na to neměl fyzicky. Prověřujeme to.
A pochopil jsem, že spíš máte jakoby přebytek žadatelů, než by byl nedostatek.
V současné době máme přebytek. Jako aspoň mluvím teda teď v současné době za některé oblasti, které jsou jako atraktivní. V některých je trošku problém, byl problém v minulosti, ale myslím, že se to teď v současné době lepší.
Jak vypadá den horského záchranáře? Jakoby pokud jsem třeba dobrovolník, jak to vypadá?
Tak je to otázka služby a záleží na tom, v jakém prostředí ten záchranář slouží, jestli je určen pro záchranu na sjezdových tratích, anebo potom pro volný terén. Ale v každém případě to je vždycky nástup do té 8 hodiny ráno. Potom následně se přihlásit do toho systému, který máme v pomocí IT technologií, kde jako se člověk přihlásí a je potom jakoby viditelný na veškerých webových rozhraních. Vidí ho potom zdravotní záchranná služba a ví o něm i dispečer, že je ve službě činej. A samozřejmě to prvotní, co přijde, když přijde dobrovolný nebo zaměstnanec do služby, tak příprava záchranného materiálu na ten den, což znamená technika, vybavení a být jakoby v klidu v tom, že mám všechno, co potřebuju při akci. A pak u těch dobrovolných členů prostě to může být i potom pohyb v tom volném terénu, nebude ven, ale je připraven k zásahu. A u těch zaměstnanců je to trošku složitější, tam ty jsou k dispozici na s technikou a musí být zase připraveni k výjezdu. Takže neřeknu, že to je o čekání na práci, která přichází, ale je to tak, že se musí postarat o ten samotný záchranný materiál a následně řešit věci, které se třeba týkají té oblasti, v které slouží. Takže to není jenom tak, že se sedějí a čekají, ale spoustu činností se k tomu ještě musí přiřadit. Ale víceméně svým způsobem se čeká na výjezd. Jsme stejně na tom jako hasičský záchranný sbor nebo zdravotní záchranná služba.
Zaměstnanci logicky jsou asi na plný úvazek, předpokládám. Dobrovolníci ti slouží asi jednou za čas.
Zaměstnanec, samozřejmě je to zaměstnání, tak ten chodí do služeb jako v rámci rozpisu služeb. A dobrovolný člen má ten rozpis služeb stejný, akorát přichází do služby třeba v létě jednou za měsíc na víkend a v zimním období tak dvakrát, třikrát za měsíc o víkendu. Takže tam ta četnost potom v zimním období je daleko vyšší.
Dá se říct, že jako práce horského záchranáře je jako by adrenalin, nebo je to v dobrém slova smyslu třeba rutina?
Rutina je a do jisté míry pak samozřejmě adrenalin v tom směru, když se něco odehrává. Tam prostě někdy prostě opravdu ty akce jsou hodně nepříjemné a ten adrenalin se určitě tam objeví. Ale samozřejmě každý dobrý záchranář musí být připraven na ty situace a musí je zvládat. Takže nesmí pracovat pod stresem, musí pracovat s přehledem, v klidu, s rozvahou. Mm-hmm. Já mám takové heslo, že spěch prozrazuje chybu v organizaci činnosti, takže nikterak nespěcháme chaoticky. Samozřejmě k výjezdu se spěchá ve slova smyslu v tom, že máme všechno připraveno, jedeme na ten zásah s určitým přehledem, ale nikdy to nesmí být chaoticky. Mm-hmm.
Jak často dochází k úrazům mezi samotnými záchranáři?
Ano, stává se. Občas se stane, že při pohybu v tom volném terénu, kam je naše povinnost taky chodit, abychom poznali ten terén, tak v zimě se stane, že si někdo něco udělá. Přece jenom to není jenom o tom, že člověk by neuměl se pohybovat v tom terénu, ale je to shoda náhod. I dobrý lyžař se prostě na sjezdovce zraní, anebo i dobrý skialpinista, který jede s přehledem a umí lyžovat, tak občas se ty okolnosti sejdou s tím, že prostě úraz přijde. Ale zaplať pánbu, nemáme v současnosti a teďko poslední dobou jsme neměli nějaký vážný úrazy. Jsou to většinou takový ty klasický kolenní vazy, jsou to ramena, klíční kosti, ale nejsou to fatální věci.
Kdykoliv se do médií dostanou informace o nějaké horské záchraně, tak často na sociálních sítích panují velké vášně. Třeba příklad paní, která šla v sandálech, mladý pár, který šel v teniskách pozdě odpoledne prostě na sněžku. Zajímá mě, jestli jako panují vášně i mezi záchranáři, tak jako mezi tou veřejností.
My zachraňujeme, my nesoudíme. Já to řeknu na rovinu, my prostě jdeme pomoci lidem, kteří se dostali do nějakých špatných nebo svízelných situací na horách, potřebují pomoc. Těm lidem možná naznačíme, že to není úplně v pořádku, ale nesoudíme. Ale jako samozřejmě potom ta zpráva od nás může vyznít tak, že opravdu nedoporučujeme, aby lidi chodili nevybavený nebo špatně vybavený, že doporučujeme spíš lépe vybavený lidi na horách s dobrým oblečením v těch podmínkách, v kterých se pohybují. Takže při té záchraně určitě od nás nikdo neuslyší něco špatného, že se někdo špatně oblíkl nebo že riskoval. Následně to potom třeba s ním probereme, ale ta záchranná akce probíhá vždycky korektně. No, měla by probíhat korektně.
Co za těmito, nebo dá se říct, co stojí za vlastně případy tady těchto různých podcenění? Je to prostě čistá nevědomost, nebo je to, o čem to je z tvého pohledu?
Asi se vrátím na ten začátek našeho rozhovoru tím, že se zavřely ty lyžařské areály v době covidové, tak spousta lidí na ty hory jezdili a využívali možnosti se dostat třeba na skialpinistických lyžích, které si půjčili nahoru na hřebeny. A v případě třeba těch Krkonoš, ty dny, kdy ty klimatické podmínky byly těžké nebo těžší, tak na to nebyli připraveni a ty lidi na to nebyli zvyklí. Ale jejich zkušenosti byly takové, že si mysleli, že třeba jsou opravdu ohroženi na životě. tak si tu horskou službu jako zavolali. V některých případech dobře, protože kdyby pokračovali dál, dostávali by se do větších a větších problémů. Proto tam jsme, proto sloužíme, ale v některých případech, a to musím říct, to byli lidi, kteří si mysleli, že je hodně, hodně špatně, ale ono nebylo úplně nejhůř. Jako, jenom se prostě neuměli v těch horách pohybovat, nemají zkušenosti pohybu v horách, když sněží, fouká vítr, tak tam samozřejmě přijdem taky, ale prostě spíš, že lidi nejsou zvyklí na tady ty podmínky, které na horách občas panují. Není vždycky sluníčko a modrý nebe a 20 cm prachového sněhu.
Určitě se do vaší práce propisují různé, řekněme, trendy, třeba ve společnosti. Korona krize samozřejmě není trend v pravém slova smyslu, ale práci ovlivnil. Jak je to třeba s aktuálním trendem otužování? Občas v médiích vidíme skupiny lidí, kteří třeba vychází na sněžku jako do půly pasu vyslečení. Je to, zažíváte problémy s touhle skupinou lidí?
Ano. Jako je to problém, který se týká hodně sněžky a možná i Lysí hory na Beskydech. Tam taky se chodí tak jako zvláštní oblečení. Možná pochopím lidi, kteří to dělají celoživotně a mají nějakou filozofii a jsou trénovaní a dělají to postupně. A pak než takhle jakoby sportují, chodí a vědí, kde jsou nějaké limity. Ale pak ta větší skupina, ta převážná skupina, tak ty to jenom vidí a ty jsou zase napojený na sociální sítě a oni se u toho natáčejí a jdou na sněžku a pouští to okamžitě do online systému a jsou jakoby za hrdiny. Mm-hmm. Ale tam to je špatný, tam to je hodně špatný. Já jsem loni byl na sněžce, úpravu foukalo, bylo neblídno. Viděl jsem borce, který jde jenom ve slipech a měl ten telefon před sebou na ty tyčce. Tak jsem jenom tak jako po očku sledoval, jak to bude dál. Asi po té reportáži, která trvala 5 minut, tak se oblíknul a někde se ztratil v davu, takže jsem říkal, tak to je hrdina. Mm-hmm. Ten jenom zkusil, co vydrží těch 5 minut a zmizel.
Mm-hmm. Takže jste měli záchranný akce i...
Jo, samozřejmě to se děje za spolupráce s Polskou horskou službou, takže ta Polská horská služba to má taky úplně stejně, jako to je z české strany, že prostě ty lidi se dostanou do stavu podchlazení, nehledě na to, že opravdu při těch špatných klimatických podmínkách můžou nastat omrzliny prvního, druhého stupně a to potom ty lidi bolí, protože to jsou ty puchejře a mají problém potom s tím, že se to špatně hodí třeba. A jako oni sami potom časem zjistí, že udělali něco špatně.
Jaká je jako schopnost lidí často si vzít tu zpětnou vazbu, když něčemu takovému dojde?
Dovedu si představit, že asi většina lidí si to potom uvědomí, že něco udělali špatně. Ale pozor, máme tady i takovou skupinu lidí, řeknu, není to skupina, ale prostě jsou tady jednotlivci, kteří jsou neopoučitelní, jako kteří opravdu jdou do všeho po hlavě bez toho, aniž by přemýšleli. A je jim to tak trošku jedno. Asi o tom problému moc nevědí, si myslím. To jsou třeba skialpinisti, kteří se prostě, když je třeba trojka a fouká 3-4 dny, já nevím, vítr od severu a oni se pustí do těch jižních svahů, kde na té jižní straně se dělají ty závětrné straně, se usazuje sníh a oni prostě jdou do toho, protože dneska je pěkný počasí, je modro. Ono je vůbec nezajímá, že 3 dny předtím bylo počasí, který zavdává tomu, že ta trojka lavinová je opodstatněná a prostě jdou do toho a fakt riskují. A ty jsou nepoučitelné. Některý jo, některý ne.
V každém obchodním centru dnes najdeme také outdoorové obchody. Změnila se ale nějakým způsobem, nebo jde ruku v ruce i ta vzdělanost lidí, pokud jde o pohyb v tom prostředí, nebo móda je v tomhle víc vepředu?
Já si myslím, že funkčnost toho oblečení, jako se toho vybavení, protože lidi poznají, že když mají funkční oblečení, tak mají úplně jiný komfort pohybovat se na horách relativně v dobrých podmínkách, jako by, co se týče zateplení. A to si myslím, že asi je hodně důležitý. A ty lidi, kteří chodí po horách a když mají možnost jakoby si koupit kvalitní vybavení, tak určitě si to vybavení pořídí radši kvalitnější. Který je prověřený těma výrobcema, že to opravdu na těch horách funguje.
V mnoha rozhovorech padá, že je potřeba si samozřejmě zjistit informace předem, než jde člověk na hory. Když budeme konkrétní, tak ze kterých jako zdrojů nejlíp získávat třeba informace o počasí?
Tak záleží na tom. V létě, zimě, v letním období bouřky, to je jednoznačný, to jsou věci, které nás můžou ohrozit a to se musím podívat, být třeba během dne, se podívat několikrát třeba na mobilní aplikaci, která mi ukáže, jestli ty bouřkové mraky se blíží nebo ne. Samozřejmě tam je taková ta dlouhodobější předpověď o tom, jestli ta studená fronta přijde v tomto dnu nebo v následujících dnech. Ale co se týče té zimy, tak tam je potřeba v případu se pohybu těch skalpinistů se dívat ty 3 dny dozadu a zjišťovat, jaký byly srážky, jak odkud foukal vítr, kde se třeba ten sníh ukládal, na jakých závětrných stranách se to ukládalo a tam potom to vyhodnocovat, ten pohyb v tom volném terénu.
Co je absolutní nutnost z hlediska výbavy, třeba v zimních horách?
Záleží na tom zase, na jakou aktivitu jdu, jestliže se budu pohybovat třeba na sněžnicích, nebo pěšky, nebo na skalpech, tak samozřejmě každý ten druh ty outdoorové aktivity má svoje pravidla, jak bychom měli mít vybavení. U těch skalpinistů je samozřejmě nutnost mít to základní vybavení na tu kamarádskou pomoc, což je vyhledávač, sonda, lopata. V každém případě já bych si vzal a beru si do hor vždycky šťárák, to je takový ten speciální vak, v kterém jsem schopen i přenocovat nebo vyvakovat a přečkat tu nepřízeň počasí. A oblečení náhradní zateplovací, tak abych se mohl třeba, když jdu, převlíct do něčeho trošku sušího a zateplenou vrstu, která mě potom ochrání od toho mrazu. A co se týče toho léta, tak v létě zase ten žďárský ovák, ten asi patří k vybavení celoročnímu a věci proti dešti, proti bouřce, proti chladu. Mm-hmm. Ale samozřejmě mít v každém případě v létě i v zimě sebou takovou tu základní lékárničku, která má obsahuje nějaký ten elastický obvinadlo, možná taková ta skládací dlaha, případně nějaké zlomeniny a základní věci na ošetření krvácení. To vše. Kdo má léky, tak samozřejmě k sobou ty léky, které potřebuje. Mm-hmm.
Jakým způsobem proměnili třeba digitální technologie nebo třeba zjednodušili záchranu v horách? Když mám třeba na mysli aplikaci Záchranka. Pomohlo to hodně?
Pomohlo to hodně. Obecně aplikace IT technologie nám usnadnili ty pátrací akce, kterých bylo v minulosti daleko víc, než v současnosti je. Mm-hmm. Spousta lidí ty aplikace umí používat, na mapách se jim zobrazí, kde jsou, v jaký jsou v lokalitě a když se v tom umí pohybovat, tak vlastně tu cestu, kterou ztratili, tak ji znova naleznou. Ale aplikace Záchranka ta nám pomohla v tom, že my, když se někdo přes aplikaci Záchranka dovolá na buď to horskou službu nebo na zdravotní záchrannou službu, tak my přesně víme to místo, tu lokaci, odkaď volá. Takže v tom případě víme a nemusíme se dlouhavě vyptávat, kde jsou, odkaď šli a na jaké cestě jsou. Takže víme a řeší se jenom prostě ten v pozovkách rychlej příjezd a pomoc. Mm-hmm.
Ty sám si začal u horské služby vlastně v 19 letech. To je velmi mladý věk. Máte i dobrovolníky jako takto mladý?
Máme. Není to žádná výjimka. Máme zájemce, kteří začnou v 18 letech jako žádat o členství. Je to otázka možná toho osobního života, jak má kdo nastavený. V současné době třeba mají zájemce, kterým je 35, ale jako ty už mají třeba ten svůj rodinný život nějakým způsobem vyřešen a opravdu chtějí mít tu spolkovou činnost, protože ta horská služba je tak trošku spolková činnost, tak chtějí se začlenit a chtějí být součástí tady ty v vozovkách komunity a ten kolektiv, který na horské službě je, tak si myslím, že je dobrý. A ty lidi jako nacházejí jakoby společný zájmy a funguje to. Takže někdo v 18, někdo v 35 a je to jedno.
V čem spočívá vlastně práce tvoje jako náčelníka, ředitele horské služby? Je to práce spíš jakoby manažerského typu nebo vzdělávací, nebo jsi taky v terénu?
Tak určitě jsem i v terénu. Nejsem pouhým úředníkem nebo ředitelem ve slova smyslu, že jsem někde v kanceláři. jsem se rozepsal normálně do služeb, tak jako každý třeba fuzovka zaměstnanec, až ne v takovém rozsahu jako zaměstnanci, profesionálové, ale nemůžu ztratit jakoby kontakt s tou realitou, co se na těch kopcích děje a s tím, jak se slouží. Takže ty věci, které třeba my trošku měníme nebo se snažíme změnit, tak je potřeba, aby člověk měl představu o tom, jak to funguje. Tak to je věc, která je pro mě hodně podstatná. No ale samozřejmě je hodně povinností v rámci celorepublikového řešení, takže jsem hodně na cestách teď, že jsem mezi jednotlivými oblastmi, kde se řeší nějaký problém. A to není jako problém, který trvá řešit dlouho, ale prostě ta moje účast tam je podstatná. Takže tam musím zajet a musím se tomu věnovat. Tak jsem prostě po celé České republice, ale sloužím samozřejmě jenom v Jizerských horách. Nemůžu sloužit třeba na Šumavě, protože ta znalost těch hor je pro záchranáře hodně podstatná.
Má horská služba to, co potřebuje ve smyslu od státu, zdroje, vybavení, nějakou podporu, kterou potřebuje?
Musím říct, že v současné době máme všechno, co by pro tu záchrannou činnost potřebujeme. Materiální i technické vybavení máme na velice dobré úrovni, srovnatelné s alpskými zeměmi. Určitě ano, s čím trošku bojujeme, tak to je personální obsazení nebo takové ty mzdové prostředky, které jsou pro zaměstnance. Asi bychom si představovali trošku větší počet zaměstnanců v rámci republiky, ale nikterak nějak drastické narušení. Co potřebujeme víc prostoru pro cvičení a doškolování a vlastně vedení takových metodických akcí, tak aby ty lidi byli schopni, nebo aby jsme měli větší díl toho cvičení, aby jsme tu úroveň těch lidí minimálně udrželi nebo je zvedli ještě. Mm-hmm.
Pracujete nějakým způsobem na vzdělávání vlastně veřejnosti jako takový?
Určitě ano. Mm-hmm. Už musím říct, že se to týká i těch základních škol, protože spousta škol využívá možnost návštěvy stanice horské služby, kde jim moji kolegové řeknou, tak by se měli chovat na horách, jaký by mělo být vybavení, jaký jsou zásady, jaký jsou nebezpečí samozřejmě. A ty děti, ty to vnímají, tak ty se přijdou podívat a vidí to, že ty hory nejsou nikterak v mnohých okolnostech bezpečný a že je potřeba se o tom něco vědět. Takže ty děti přijdou, dostanou přednášku půl hodinou, tři čtvrtě hodinovou, vidí techniku a to je takové to první setkání s tou horskou službou a pak samozřejmě jsou už i odborné přednášky potom na úrovni nějakých akcí, kde se nás pozve organizátor, kde se už mluví třeba o těch odborných věcech víc. A tam se snažíme samozřejmě těm lidem trošku naznačit, kde ty rizika jsou. U té skalpinistické komunity to bývá dost často, že se ta horská vyjadřuje potom k lavinovým měřením, v rámci lavinovým měření, k lavinovým vyhodnocením těch stupňů lavinové nebezpečí, takže probíhá to takovým způsobem.
Co horská služba plánuje v následujících letech? Jaká je nějaká budoucnost nebo nějaký stav, do kterého byste se chtěli dostat?
Ty plány. Bychom chtěli udržet ten stav, jaký je teď v současné době nastavený. Chtěli bychom, to už jsem říkal před chvíli, trošku víc se zaměřit na to školení, doškolení dobrovolných členů a zaměstnanců. Tam určitě rezervy jsou. A z pohledu spolupráce, tak samozřejmě větší možná spolupráce s Horskou záchrannou službou na Slovensku, kde si myslím, že bychom chtěli navázat na nějaké to období, které bylo třeba před 10 lety. Potom to školení pro zaměstnance, dobrovolní členy i v těch vyšších horách, tak aby oni měli představu nebo aby věděli, když se na ně někdo obrátí s nějakým dotazem, jak ta záchrana v těch vyšších horách probíhá. Takže to bychom asi chtěli do budoucna. Nikterak nechceme platňovat jako, nebo jít cestou, tak jak tady třeba zaznívaly v minulosti názory, že by se to mělo celý profesionalizovat. My vidíme, že ta dobrovolná členská základna je pro horskou službu velice důležitá. A ta záchrana je efektivní a ty lidi jsou potřeba při těch větších akcích, které probíhají, ať to jsou třeba ty lavinové neštěstí, které se občas odehrávají. nebo ty pátrací akce na horách, takže tam potom potřebujeme spoustu nebo vícero lidí proškolených, znalých s dobrým vybavením.
Je to báze, to znamená dobrovolnictví a pak ty zaměstnanecké poměry, která funguje tímto způsobem v jiných zemích taky, nebo se to liší?
Ne, je to, jedno, je to hodně podobné. V alpských zemích je to hodně podobné na Slovensku, nebo stejný na Slovensku, v Polsku, v Německu. Mm-hmm. Je to systém, který je takhle prověřen. Myslím si, celosvětově, takhle bych to mohl říct. Protože samozřejmě horská služba je členem sdružení IKAR, což je sdružení horských služeb celého světa. A každoročně se pořádají konference a hodnotí se to a vyhodnocují se nějaké postupy ten systém je takhle celosvětově nastaven.
Co by bylo nějakým tvým přáním, pokud jde o pohyb lidí a vůbec fungování lidí na horách?
Tak asi mojím nebo naším přáním horské služby, aby lidi, kteří přijedou na hory, aby věděli o těch aktivitách, které na horách chtějí absolvovat, aby věděli vícero, aby věděli o tom nebezpečí, který je tam může potkat. Aby se chovali k sobě ohleduplně, aby to nebylo sobectví, aby to bylo takový kolektivní prožitku na horách. Aby lidi, kteří se dostanou do jakéhokoliv nebezpečí, aby se k ním ta pomoc dostala relativně rychle. A aby je to nikterak neohrozilo na životě, ta situace, do které se dostali. Tak to je asi přání, které bychom v rámci záchrany na horách měli.
René, díky, že jsi tady dorazil na rozhovor. Ať se daří.
Děkuju, ahoj.
Díky, že jste tenhle rozhovor poslouchali. Pokud chcete slyšet další díly, tak jejich vznik můžete podpořit na české platformě pro tvůrce PIKY, kde nás také najdete a kde podporu můžete získat něco extra. Více informací najdete po kliknutí na odkaz v popisu rozhovoru a pokud ještě nejste rozhodnutí, tak si pusťte jeden z dalších rozhovorů nebo nás začněte odebírat.